Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Господи, дължиш ми обяснения» с автор пастор Едуард Кишешан. Ще поговорим за генетиката на злото, за това справедлив ли е Бог и какво е нашето отношение към тези неща. Продължаваме с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелаваме ние, говорителите за днес – Радостина Горанова, Георги Блажевска, Розалия Тончева и аз, Божидар Тончев. Злото. Многоликият шедьовър на Луцифер е навсякъде около нас и още по-лошо – вътре в нас. Безкрайни войни от времето на древните империи до днешните в Афганистан, Ирак, Босна и къде ли не. Терористични акции от брадвата на Каин до самолетите на Световния търговски център в Нью-Йорк. Милиони умиращи от глад в Африка. Правителства, използващи храната като оръжие, за да държат собствените си народи в зависимост и подчинение. Плачещи майки на труповете на починали от свръхдоза деца наркомани. Грабежи, изнасилвания, убийства, извращения, хомосексуализъм, садизъм, жестоки фантазии на болни умове, осъществени на дело върху беззащитни жертви, на цената на доживотно усъкътяване или на право отнемане на живота. Църковни лидери или дори родители, злоупотребяващи сексуално с малолетни и непълнолетни. Времето, в което живеем, създава условия, които ни превръщат в преки или косвени жертви на злото. Не само, че трябва да носим собствените си товари от болка, разочарование и безпокойство, но не можем да останем безучастни по отношение проблемите на хората, с които идваме в непосредствен контакт. Освен това, новите комуникационни технологии и изискването на съвременното общество да бъде информирано допълнително допринасят за прогресивното присъствие на страданието в живота ни. Комерциалният подход към представането на новините налага най-шокиращите факти да бъдат изведени на преден план, за да привлечат вниманието. Те обаче правят повече от това. Зариват ни с огромно количество обременяваща информация, която първо ни стресира, после ни тревожи и накрая ни прави безразлични.
И така след цялата тази апокалиптична картина не можем да не се запитаме какво се случва всъщност. Цялата бруталност на обезумели от отчаяние и безпомощност свят нахълтва в уюта на нашия хол. Собственият ни дом става сцена на най-ужасни атентати, кръвопролития, масови убийства, извращения, мизерия, насилие и спекулации от всякакъв род. И всичко това ни е представено в най-живи цветове от мястото на събитието. Някога Христос предсказва това. И ще чуете за войни и военни слухове. Матей 24 глава, 6 стих. Някога, при липсата на съвременните възможности за масово осведомяване, единствено участниците в един военен конфликт и вероятно околните народи са били засягани от конкретните бедствия. днес една пушка да гръмне някъде по света, един политик да бъде отвлечен от терористи, ние научаваме това, седейки в любимото си кресло пред телевизора или компютъра. Когато сутринта на 11 септември 2001 година първият самолет се удари в една от кулите в Нью-Йорк, събитието бе огласено толкова бързо, толкова нашироко, че само минути по-късно вторият удар вече бе наблюдаван наживо от целия свят. И какъв е ефектът от тази невероятна скорост и качество на информацията? Без, разбира се, да отричаме добрите страни на осведомеността, трябва да признаем, а и съвременните изследвания го доказват недвусмислено, че всичко това ни поболява психически, физически и емоционално. Защото ни се налага, независимо дали желаем или не, съзнателно или не, да преживяваме целият този кошмар. А как подобно превръщане на насилието в неизменен атрибут от нашето ежедневие, плюс кървавата холивудска филмова продукция, се отразява върху нравствената същност на подрастващото поколение. Това вече всички ние виждаме и изпитваме на гърба си. От време на време светът се стряска от своето безразличие, когато нещо свръхдрастично върхлети медийното пространство. На 11 септември 2001 година човечеството беше стъписано от бруталността, с която бе отнет животът на 3000 души в Нью-Йорк, Вашингтон и Пенсилвания. През декември 2004 година цунами принесе в жертва 200 000 души, голям процент от които деца. Милиони останаха без покрив. Други стотици хиляди умираха от заразни болести наред след това. Какво да кажем за факт, като този, че само в една държава като САЩ годишно се прекъсва по принудителен начин животът на около 25 000 души. За това, че всяка секунда в света от глад умира поне един човек, а на всеки 2 секунди по едно дете. Ако желаете, можете да проверите със собствените си калкулатори за какви цифри става въпрос. Само докато го извадите и включите, вече няколко души ще са напуснали белия свят. Ето някои реакции в пресата по повод вълната убиец с края на декември 2004 година. Първата реакция от вестник New York Times от 10 януари 2005. Последиците от един катаклизъм, сцените на ридаещите над мъртвите си деца родители, предизвиква въпроси, които разклащат вярата ни. Къде беше Бог? Защо едно добро и всемогъщо божество допуска такова зло, такава скръб да се случи на толкова хиляди невинни? Ето друга реакция от Morning News от 1 януари 2005. Повече от 120 000 души загинаха в Азия от опустошителната вълна цунами. Как вярващите хора могат да осмислят безсмисленото? Отговорът е – не могат. Проблемът за страданието в този свят никога не е бил напълно разбран, нито задоволително обяснен. По-надолу в същата статия се посочва, че в речта си в Националната катедрала по повод атаката на 11 септември 2001 Били Греъм споделил колко често му е задаван въпроса «Защо Бог допуска злото в света?». После направил пауза и заявил, че никога не е бил способен да намери напълно изчерпателен отговор. Както виждате, дори така нареченият пастор на Америка, считан за такъв от американците, не разполага с обяснение на земните трагедии.
В своята статия «Когато вярата е на изпит», Карън Мазуркевич и Джефри Фулър цитират духовни, който казва по този повод: «Бедствието разтърси моята вяра». Друг църковен член споделя: «Това ме накара да намразя Бога. Ако Бог съществуваше, тази трагедия трябваше да бъде предотвратена». Защо невинно бебе страда, и то без никаква персонална вина, поради предпоставки, в създаването на които то няма никакво участие? Можем да дадем някои библейски отговори, свързани с унаследяването на греха. Но те ще задоволят ли напълно чувството ви за справедливост? А ако случайно намерите достатъчно основателни причини да приемете отговорите за логични и изчерпателни, когато говорим по принцип, ще бъде ли така, ако става дума не за друго, а точно за вашето бебе? За вашето малко, сладко, най-прекрасно бебе, което страда пред очите ви и вие се чувствате ужасно безпомощни, както да му помогнете, така да си обясните причината за тази несправедливост. виждате, че нещата придобиват съвсем друг вид, когато приемат личен характер. И не винаги можем да имаме необходимите отговори. А дали всеки път са необходими от полза, това е друг въпрос. Ясно, не се налага да живеем дълго време на земята, за да се натъкнем на някоя причина, която да ни накара да изплачем онзи ужасно болезнен въпрос «Защо?». Въпрос стар, колкото първата сълза и нов, колкото последната новинарска емисия. И както бързо ще се убедим, независимо, че въпросът е повече от кратък, никога не можем да получим кратък отговор.
През 2005 година, 4 години след трагедията в Нью-Йорк, бях на мястото на Близнаците, където тогава имаше голяма строителна площадка. По металните платна, които я ограждаха, имаше написани стотици имена на загинали хора, както и много-много цветя. Безбройните надписи по всевъзможни места даваха израз на чувствата на своите автори. От изказвания на съболезнования и молитви до гневни заплахи и ругатни по адрес на предполагаемите извършители на масовото убийство. Да, страданието съвсем основателно обърква човешката душа. Всички тези въпроси защо формират основата на най-големия въпрос – въпроса за злото в съзнанието на теистите. Какво всъщност е теизъм? Най-общо теизмът може да се определи като убеждение, според което светът е бил създаден от всемогъща и абсолютно добра личност. Това определение ни помага да установим пет аспекта на теистичното разбиране. Първо, има само един Бог. Второ, Бог е създал света. Светът е зависим от Бога и поддържан от Него, за разлика от разбирането на деизма. Трето, Бог е всемогъщ. Четвърто, Бог е личен, т.е. Той е съзнателно същество, което мисли, има намерения, желания и воля, заинтересован от творението си и е пряко ангажиран с него. И накрая пето, Бог е съвършено добър. Съществуването на злото е основният и най-сериозен интелектуален проблем на теизма. Най-ясно и просто този проблем е формулиран от въпроса «Защо един добър и всемогъщ Бог е допуснал злото?». Някои от най-силните аргументи на атеизма са свързани именно с темата за страданието. Много хора споделят, че това е причината, която не им позволява да възприемат теизма. Един автор отбелязва, че фактът на незаслужените страдания е основата, на която стъпва атеизмът. Известният британски автор и историк Пол Джонсън в книгата си «Издирване на Бога» пише: «Смятам, че проблемът за злото прогонва от религията повече хора, отколкото която и да е друга трудност». Поради очевидното объркване, което наличието на злото не може да не внесе, съществуват най-различни алтернативни модели, някои от които достигащи до обратния край на спектъра. Така, например, според известния сатанист Вексън Краптри, съществуващият Бог е зъл, а не добър. И посочва 6 основни аргумента за своето заключение. Първо, злото съществува и Бог не го е предотвратил. Второ, смъртта доминира над живота. Трето, злият Бог се крие. Четвърто, той не е морален, защото е зъл, а твърди, че ни обича. Пето, направил е небето трудно достъпно. И шесто, създал е конфликтни религии. Разбира се, без да коментираме абсурдността на всеки от тези аргументи, ще цитираме какво би направил Вексън, ако бил на мястото на Бога. Това са негови собствени думи. Първо, би въвел всеки в небето. Второ, би изкоренил злото. Трето, не би създал хора, които ще се грешат. Четвърто, би отменил всички религии. И пето, би премахнал хранителните вериги. Всички ще се хранят с манна от небето. Не по-малки абсурди, нали? Всяка отделна мисъл показва дълбоко неразбиране на същността на Божия характер и морал. Очевидно, грехът толкова дълбоко уврежда нашето мислене, че интуитивно, подсъзнателно, обвиненията биват насочвани преди всичко срещу Бога. В края Вексън задава въпроса: е, защо Бог не е направил всичко това?
Скъпи приятели, вие слушате поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишешан. Сега ще поговорим за най-старият въпрос във Вселената. Човешкият мирогрец се определя от един фундаментален въпрос – съществува ли Бог? При положение, че отговорът е утвърдителен, логично се налага следващият по важност и морално значение, а именно – справедлив ли е Бог? Това е най-философският въпрос, задаван хилядолетия наред и предизвикваш не само спорови и диспути, но също така немалко затруднения в мисленето и вярата на религиозната част от човечеството. Дори и нещо повече. Има основание да се дискутира Божият морал не само в условията след грехопадението. Защо Бог първо е допуснал греха, а пък след това санкционира другомислещите? Но и далеч преди това, непосредствено след сътворението, когато Той запознава творенията си със своя закон. Защо Бог първо създава свободни личности с право на избор и самоопределение, а след това ги ограничава в рамките на някакъв изготвен от него закон и прави съдбата им зависимо от тяхната лоялност? Много стар проблем, нали? Сигурно и в нашето съзнание понякога дочуваме подобни въпроси. Цялото напрежение идва оттам, че Бог е не само създател, но влиза и в ролята на законодател. Той е не само изобретател на живота, но и автор на неговата инструкция за експлоатация. С други думи, ако ние хората имаме някакви забележки срещу него, то те са свързани не с Божието творчество, а с неговото законодателство и още повече с неговото съдопроизводство. Нямаме нищо против да бъде наш баща, да ни дава това онова, да ни помага и благославя, но защо трябва да пише правилата на играта и защо ще си позволява да ни търси отговорност за каквото и да било? Внимание! Точно в това се изразява грехът. Май не ни е толкова непознат, нали? Нищо, че звучи популярно и даже логично в своите съждения и формулировки. Грехът е несъгласие с Бога, без значение дали това е бунт срещу неговата личност, характер, воля, решения, методи или цели. Погледнато от друг ъгъл, съществуването на злото поставя някои смущаващи въпроси не само относно Божия морал и справедливост, но и относно неговите качества и възможности. Става дума за неговото могъщество и доброта. За да се промъкне злото и да заживее в сътворение от Бога свят, това би трябвало да означава, че Творецът или е всемогъщ, но не е добър, или е добър, но не е всемогъщ. Подобна дилема звучи твърде еретично в благочестивите уши, но е достатъчно логична, за да се обърне внимание. Още Епикур, живял 3 век преди Христос, е формулирал проблема много логично. Ако Бог не иска да предотврати злото, значи не е преблаг. Или ако не може да го предотврати, значи не е всемогъщ. Или ако не може и не иска, той е и слаб, и зъл. Или ако той иска и може, и точно това би му било присъщо, откъде тогава идва злото и защо Бог не приключва с него? Клайв Луис, богослов, писател и критик, един от интелектуалните гиганти на 20 век, формулира казуса много ясно и логично. Ако Бог беше добър, той би желал да създаде творенията си съвършено щастливи. А ако Бог беше всемогъщ, той би бил способен да направи това, което желая. Но творенията не са щастливи. В такъв случай на Бога му липсва или доброта, или сила, или и двете.
Според наръчника по християнска апологетика на Питър Крифт и Доналд Тачели, проблемът за съществуването на злото може да бъде обобщен чрез привидно противоречие между следните 4 твърдения. Първо, Бог съществува. Второ, Бог е добър. Трето, Бог е всемогъщ. И четвърто, злото съществува. Ако приемем, които и да са 3 от горните твърдения, като че ли се налага да отхвърлим останалото четвърто. Ако се съгласим, че Бог съществува, първото ни твърдение, че е добър, второто, и че злото съществува, четвъртото, се оказва, че Бог не може да е всемогъщ. Третото твърдение. Ако приемем първо Божието съществувание, трето неговото всемогъщество, четвърто, реалността на злото, налага се да отхвърлим второ, разбирането за Божията доброта. При положение, че първо Бог съществува и второ е добър и трето е всемогъщ, не би трябвало да съществува четвърто – злото. Но пък ако злото, четири, съществува, а решим, че Бог трябва да бъде и две – добър и три – всемогъщ, едновременно май излиза, че Бог изобщо не съществува. Твърдение номер едно. В такъв случай не трябва да се изненадваме, че в стремежа си да решат поне на теоретично ниво проблема различните религиозни философски школи прилагат различен подход. Атеизмът, приемаме, че Бог не съществува, се справя най-лесно с трудната задача, като направо отрича твърдение номер едно, че Бог съществува. А щом не съществува никакъв Бог, нито добър, нито всемогъщ, нещата са такива, каквито са. Те са аранжирани от случайността. Те не могат да бъдат добри или лоши, защото са продукт на стечение на обстоятелствата по еволюционния път на материята. Пантеизмът. Това е вярване, че Бог е всичко и всичко е Бог. По друг начин успява да заобиколи проблема. Неприемането на един персонален Бог означава неприемане на всякакви личностни качества. Доброта, всемогъщество, 2 и 3. Морал и т.н. Политеизмът вяра в много божества, принизявайки Бога до положението на един от многото богове, всъщност му отнема уникалния атрибут на всемогъщество, твърдение номер 3. Идеализмът, това е разбиране на реалността като продукт на нашия ум, отхвърля твърдение номер 4. И не само него, защото злото би могло да бъде просто една илюзия.
Ако е вярно, че Бог е всемогъщ, но не е добър, тогава той не е допуснал злото, а направо го е поискал, създал. Подобна възможност е пълен абсурд, тъй като не само Библията, но и животът и устройството на универса недвусмислено доказва, че любовта е в основата на Божия характер. Тази чудовищна теория, граничеща с екстремизъм, се приема от отделни хора или малки групи, гравитиращи повече около нихилизма, спиритизма и сатанизма. Ако приемем обратното, че Бог е добър, но не е всемогъщ, това го прави по-симпатичен, отколкото в другата позиция, но отново в ни най-малка степен не решава нашите проблеми. При това се променя статутът на Създателя и се излиза от дефиницията на понятието Бог в монотеистичния му смисъл, където Той е суверенен, т.е. абсолютен по своите качества и възможности. Атеистичните пропагандатори от миналото намираха за много устроен следният суфизъм. Може ли Бог да се заре толкова тежък камък, който да не може да вдигне? Както и да отговорите на въпроса, все се съгласявате, че Бог не е всемогъщ. Ако Господ би сътворил един толкова сложен свят, че самият Той не е в състояние да го управлява, тогава наистина би заслужавал повече съчувствие и снисхождение, отколкото почет и преклонение. За да се избегнат неправилните заключения относно Божията личност, а в същото време и за да се отчетат реалностите на живота, някои монотеистични теолози, избирайки по-малкото зло, стигат до компромисен вариант. По метода и вълкът сит и агнето цяло, те се опитват да примирят концепции и модели, които по същество са несъвместими. Приемат, че Божието творчество е повече процес, отколкото акт, и поради неговата сложност този процес е така разтеглен във времето, че все още не е приключил. Преходът от хаос към ред и хармония е бавен и мъчителен, преминава през различни фази, докато Бог постепенно владее положението напълно. Тази хипотеза допуска и намесата на фактора случайност, който не се поддава на Божия контрол. Това от своя страна принуждава Бога да прецизира и да актуализира своите методи в непрекъснато променящите се условия. Точно тази ниша в теорията дава възможност за някакво обяснение в кавички на страданието. Американският равин Харолд Кушнер, след тежката загуба на малкото си момченце Аарон, починал от рядка болест, написва превърналът се в бестселър книга «Когато лоши неща се случват на добри хора». В нея той дава израз на дълбоките си душевни терзания относно Бога и вярата в него. Мнозина го утешавали, че след това изпитание ще бъде по-мъдър духовник, ще бъде по-полезен на хора, преживели болезнени загуби и така нататък. Но той казва: «Нищо не можеше да върне сина ми. Каквато и да беше ползата от изпитанието, аз предпочитам синът ми да не ми беше отнеман». Тогава Кушнер в мъчителни месеци и години се заел да преразгледа своето разбиране за Бога и неговия характер. В книгата си той споделя резултата от своето търсене. Стига до заключението, че този парадокс може да бъде разрешен единствено чрез редефиниране на Божиите атрибути, чрез ревизия на класическото определение за монотеистичния Бог. Приемането на Бога като всезнаещ, вселюбящ и всесилен води до вътрешни противоречия. Авторът счита, че поне един от тези атрибути трябва да бъде отхвърлен. Предлага да отхвърлим всемогъществото на Бога и да го приемем като божество с ограничени силови възможности за влияние върху дейността на своите творения, но да запазим убеждението си в абсолютните му интелектуални и морални качества. Тоест, обявява Бога като не всесилен, но като всезнаещ и вселюбещ. С други думи, Богът на Кушнер не е в състояние да предотврати или да спре една терористична атака, например, и не му остава нищо друго, освен да плаче с жертвите. А успокоението, в кавички, за човека, когато случайно попадне в някои от тези водовъртежи на неблагоприятни обстоятелства, е, че Бог страда заедно с него, подкрепя го и го насърчава, помага му да устои и да излезе от кризата.
Ако сте прочели дори само първата страница от Библията, със сигурност вече решихте, че това не е библейският Бог. Прави сте. Той не се нуждае да се развива, защото е съвършен. Битие 1 глава 31 стих. И Бог видя всичко, което сътвори, и ето, то беше твърде добро. И 2 глава 1 стих. Така бяха завършени небето и земята и цялото им множество. Библията обявява резултата от работата на Твореца като отличен. Никъде в свещеното писание не се среща дори и намек, че Бог или неговото първоначално творение се нуждае от каквото и да било усъвършенстване и подобрение. Християнството единствено успява да свържи логически всички детайли от фактологията на живота. При това, без да обявява Бога за недорасъл, нито да ревизира творческата му програма. Защото проблемът не е в него. Проблемът е в появата на греха. Би ли следвало един добър Бог да примахне всяко зло? Не непременно. Възможни са положения, при които отстраняването на едно зло би причинило по-голямо зло или елиминирането на превъзхождащо по стойност добро. Например, ампутирането на един крак или орган от човешкото тяло, за да се спаси животът, нещо иначе само по себе си ценно, се премахва, за да се запази друго, по-ценно – самият живот. Не е редно да очакваме от Бога да разрушава дефинициите, които сам е дал. Или да създава парадокси, мутанти, които не се поддават на никакво определение, като например да създаде квадратен кръг. Логически невъзможно е да принудиш някого да върши добро от свободна воля. Щом е принуден, той не го е избрал свободно. А ако е свободен, той не може да бъде принуждаван. Така и Бог не може да гарантира, че във Вселената от свободни личности никой няма да извърши грях. Освен, ако беше създал Вселената, населена не от свободни личности. Още нещо. Създавайки свободни същества, Бог сам в известна степен се поставя в зависимост от техните решения и ги превръща в обективен фактор. Нали точно в това се крие смисълът на свободата? нека да вземем за пример ролята на Адолф Хитлер в избухването на Втората световна война. Без да твърдим, че той е основната причина, защото политическите и обществените условия са създали достатъчно предпоставки за това, ние не можем да отречем специалните му лични заслуги. Без да изпадаме в излишни подробности, бихме могли да кажем, че използвайки определени исторически обстоятелства, той е взел определени исторически решения, довели до определени исторически резултати. Колкото и чудовищни да са били идеите на този зъл гений, колкото и ужасна да е била тази война, би ли било редно и справедливо Бог, който по условие е създал всички хора свободни, включително и Хитлер, да се намеси и да осуети неговите намерения, или да промени обществено-политическите условия, за да предотврати войната? А къде остава свободата? И ако всяка ръка, която посегне към пистолета, се парализира, ако всеки език, който се опита да излъжи, изсъхне, къде остава отговорността? Да, ако всеки път, когато е нужно, Бог налага своето вето на световните събития и актуализира процесите по свой вкус, къде остава свободата на личния избор? Та тогава не е ли много по-просто Бог да не е създавал Хитлер със свободна воля, или пък въобще да не го е създавал? Или ако ще постъпва така само с него, защо поначало е създал всички свободни? Както става ясно, създаването на разумни и свободни личности по условие означава допускане на проява по опозиция.
Обобщавайки горните съждения и разглеждайки проблема исторически, може да се каже, че са налице три възможни принципни подхода. Първо, злото съществува по Божия воля, следователно то е всемогъщ, но неморален. Второ, злото съществува вън от Божията воля. Бог е изненадан и неподготвен за появата му, следователно той е морален, но не е всемогъщ. И трето, злото съществува вън от Божията воля, но Бог не е изненадан от появата му и вече е взел мерки, следователно той е всемогъщ и морален. Всяка от трите постановки има свои привърженици. Разбира се, Библията пропагандира и аргументира третата теза. Наистина има противоречие между изявленията «Бог е любящ и всемогъщ» и «Светът е пълен със страдание и зло». В същото време и двете са еднакво верни. Ние живеем в точката на сблъсъка между тях. Великата борба ще доведе до един от двата предполагаеми изхода. Или един зъл и див свят ще пребъдва завинаги, изгонил провалилия се като върховен администратор Бог. Страшно е дори да си го помислим. Или един справедлив и любвеобилен Бог ще управлява вечно, премахнал злото, страданието и греха. А в момента горните две несъвместими реалности съществуват единствено благодарение на Божия спасителен план. Да, има непримиримо противоречие между тях, но Христос е единственото му решение. Остава да изберем между две възможности – да изоставим своите грехове чрез доверие в Исус и да живеем с Бога завинаги, или да останем обвързани с греховете си и в изпълнение на собственото ни желание Бог да ни отдели от себе си за вечността. Целият този сложен вътрешен процес на преход от недоумение и възмущение, от несправедливостите на живота към придобиване на доверие в Бога може да бъде проследен в 73-ти псалм, написан от старозаветния поет Асаф. Естествено да очакваме Бог да благославя и да подпомага добрите и благочестиви хора. Бог е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните. Но не е никаква рядкост да се натъкнем на остри парадокси. А колкото до мен, краката ми почти се отклониха, безмалко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта, като веришка, окръжаващията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. И казват: «Откъде знае Бог? И има ли знание във Всевишния?» Ето такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Пророк Еремия също преживява подобна вътрешна борба. Праведен си, Господи, когато се съдя с теб, но пак да разисквам с теб за присъдите ти. Защо спява пътят на нечестивите, защо са охолни всички, които постъпват коварно? Насъдил си ги и те даже се вкорениха, растат и даже и принасят плод. Ти си близо до устата им, а далеч от сърцата им. Наистина смущаващ е просперитетът на безкрупулните и нечестиви хора. Тяхната нагла самонадеяност дразни, особено когато демонстрират презрение към Бога и към Неговите закони, а въпреки това остават ненаказани, това обърква душите на вярващите хора. Тогава, разбира се, по силата на най-пряката първосигнална реакция се стига до горчиво заключение. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си. Това е пак стих на Асаф от 73-ти псалом. Въпреки че основният мотив за воденето на праведен и благочестив живот трябва да бъде безкорисната любов към Бога и към Неговите възвишени идеали, все пак въпросът за обратната връзка, за ефекта от послушанието, не е съвсем неоснователен, особено когато се появят възможности за лично облагодетелстване за сметка на правдата. Да не се възползваш подобна ситуация, това е възможно, само ако наистина доброволно си възприел принципи, които имат по-висока стойност от личния интерес. Точно в такива моменти установяваме дали сме хора на принципа или хора на интерес. Като вярващ човек, Асаф не може лесно-лесно да се разочарова от Бога. Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на чадата ти. От друга страна, фактите на живота са прекалено противоречиви, за да престане да търси тяхното обяснение. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Картината се променя, когато той отива на поклонение в Божия дом. В живота на всеки искрено благочестив човек би следвало да има храм, свята територия, на която да се среща с всемогъщия Създател. Точно при тези опитности се откриват, ако не изчерпателни отговори на мъчителните въпроси, то нови причини за преосмислене на житейските ценности. В Божието присъствие Асав вижда живота в нова светлина от перспективата на вечността. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им, ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръшнал си ги на разорение, как изведнъж стигат в запустение, съвършенно биват довършени от ужаси, е заключението на старозаветния псалмист.
След като упованието в Бога е надделяло и Божият мир се е въдворил в сърцето му, псалмистът дори се очудва на своята предишна ограниченост. Сърцето ми кипеше, числата ми се измъчваха, бях обезумял и не разбирах. 73 псалом 21-22 стих. Сега, без да разбрал всичко, той е схванал главното. Бог знае какво прави и затова заслужава пълно доверие. Обаче аз винаги съм с теб, ти ме хвана за дясната ми ръка. Че съвета си ще ме водиш и след това ще ми приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб и на земята не желая друг освен теб? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от теб, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудница те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Йова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои дела.
Скъпи приятели, вие бяхте с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение», в която коментирахме един от най-сложните философски въпроси, но не само философски, а човешки и дори богословски. И това е за Божията справедливост. Справедлив ли е Бог? На фона на това, което виждаме около себе си, понякога си мислим, че не. Но ако видим всичко в перспективата на Божия спасителен план, неговата справедливост и любовта му ще бъдат напълно реабилитирани.
Бог могъщ, Божи син, Иисус.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата «Духовни размисли». Както знаете, в тази поредица коментираме различни библейски стихове. За днес ще започнем с Евангелието на Лука, 2 глава, 18 стих. И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха. За какво става въпрос, ще чуете след малко.
Елмър Клайн, управител на фирма за производство на хляб, трябвало да даде име на новия вид хляб, който започвали да произвеждат. Докато се мъчил да измисли нещо примамливо, открил отговора на необичайно място. Докато пътувал през щата Индиана, той спрял да види международния фестивал на балоните. Удивила го гледката, напълните с гореш въздух балони, които се реели в небето над Индиана. Бил изпълнен с възхищение и удивление. Тогава му дошла на ум идеята и той нарекал новия продукт – хляб чудо. И до днес опаковката на хляба чудо е с цветни балони. Чудо обаче е дума, която събужда в ума ни нещо далеч по-значимо от самон хляб или пълни с горещ въздух балони. В един речник е дадено следното определение на думата. Събитие, което предизвиква изненада или възхищение. Това е дума, която обхваща преживяването на всички хора, участващи в събитията около идването на Исус в света. Ангелите, Мария, Йосиф, овчарите и всичките други, на които се разкриват за случилото се. Лука пише, че те се очудиха. За всички тях раждането на Исус е преживяване на чудо. Нека Неговата любов и идването Му на тази земя бъдат и за нас причина да се изпълним с удивление.
Уважаеми слушатели, следващия стих, който ще коментираме за днес в поредица «Духовни размисли» е стих 28 от Евангелието на Йоан 10 глава. Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми.
На 26 декември 2004 година земетресение разтърси цялата земя. Много хора не го почувстваха, но живеещите в Южна Азия и в някои части от Африка понесоха последствията от опустошителното цунами. Според репортера Рандолф Шмидт обаче, никоя точка от земята не остана незасегната. Той ни казва, че това земетресение разтърси цялата повърхност на земята. Датският философ от 19 век, Сюрен Киркегард, казва, че неговият свят се разтърсил, когато религиозният му баща му казал, че е проклел Бога заради лошото отношение на другите към него. Действията на баща му поразили Сюрен до такава степен, че нарекал това събитие голямото земетресение. През останалата част от живота си той се питал дали семейството му е прокълнато от Бога заради действията на баща му. И ние сме имали или вероятно ще имаме земетресения в живота си. Но е утешително да знаем, че и при най-лошите обстоятелства вярата ни в Бога може и ще ни държи здраво. В края на краищата той държи в ръката си целия свят. И това означава, че той държи теб и мен в своята ръка. Никой и никакво бедствие не може да ни грабне от ръката на нашия небесен баща. И така ще бъде през цялата вечност.
Вие слушате поредица духовни размисли. Остават още два стиха да коментираме. Първият е Лука, 24 глава, 45 стих. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. А на нас Господ дали може да отваря умовете? Нека чуем.
Прочетете го три пъти. Такъв бил съвета, който Уилям Фолкнър дал, когато читателите на романа му Шум и ярост се оплакали, че не могат да го разберат. Това е добър съвет. Някои книги изискват да се прочитат първи, втори и още един път, преди да разберем значението им. Ако вярваме, че една книга има стойност, ще сме готови да изразходваме време и усилия, за да прочетем и схванем нейното послание. Съветът на Фолкнър със сигурност може да се приложи за пасажи в Библията, които първоначално ни объркват и затрудняват. В края на краищата апостол Петър коментира, че Павловите послания съдържат някои неща, които са трудни за разбиране. Стихове, които са трудни, но не и невъзможни за схващане. Но представете си, че срещнете текстове, които продължават да ви объркват, макар че сте ги прочели много пъти. Тогава помолете Бог да отвори ума ви. Направете справка в някои коментари. Попитайте своя свещенослужител. Ако все още нямате светлина, оставете пасажа за известно време. Чакайте търпеливо Святия Дух да просветли ума ви за това, което сега ви затруднява. Като растете в благодат, ще растете и в разбиране. Междувременно, приложете на практика ученията, които вече сте разбрали.
Уважаеми слушатели, последният стих за днес е стих 8 от първа книга на Летописите, 21 глава. Тогава Давид каза на Бога: съгреших тежко, като извърших това. В нашия живот има понякога много скрити грехове. Скрити за нас, но не и за Бога. Нека чуем и този коментар в края на нашата радиопрограма.
Апостол Павел казва, че трябва да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота. Макар хората около нас да смятат, че живеем чист, морален живот, в духа си може би да им отношение, което не е угодно на Господа. Тъй като греховете на духа са невидими, скрити в сърцето, ние сме склонни да ги пренебрегваме, докато ни доведат до някое външно поведение, което разкрива тяхното присъствие. Животът на цар Давид илюстрира тези две страни на греха. Неговата страст към Вицавее води до пролюбодейство и убийство. Тя причинява голяма болка в собствения му живот, а има и последици за народа на Израил. По-късно, през живота си той се покорява на подбудата на Сатана, да преброи народ. Това наглед невинно действие не е угодно на Бог, защото разкрива, че Давид се гордее с военната си мощ. Явно той незабележимо е преминал от пълно разбиране на Бога, който често го е освобождавал по чудотворен начин, към разбиране на собствената си власт и сила. Отвън, може би, на другите им се струва, че печелим битката срещу греха. Но ние трябва да сме бдителни за греховете на духа, особено за гордостта. Те могат да ни накарат да се спънем и паднем, дори и в края на живота си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.